Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov və saat 6 olan xəbərlər də. Azadlıq qəzeti ilə bağlı 2 məhkəmə prosesi başlanıb. Avropa Parlamenti Abxaziyadakı Rusiya sülh məramlarını neytral saymır. Və Türkmənistanda adi vətəndaşlara evdən internetə girməyə icazə verilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Beynəlxalq Hüquq Müdafiə Təşkilatı Amnesty International Azadlıq qəzetinin jurnalisti Aqil Xəlli insan hüquqları uğrunda jurnalistika mükafatının qalibi elan edib. Aqil Xəlli ilə birlikdə olan Yəməndən Əbdülkərim Əl-Həviyani də bu mükafatı alıb. Təşkilat bildirir ki, hər iki jurnalist öz məqalələrinə və hakimiyyəti tənqid elədiklərinə görə təqib və təzyiq obyektinə çevriliblər. Amnesty International-ın media məsələləri üzrə direktoru Michael Blackmore deyib ki, hər il onun təşkilatı bütün dünyada insan hüquqlarını müdafiə edib həyatını riskə atan jurnalistləri mükafatlandırır. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində Azadlıq qəzetinin müxbiri Aqil Xəlli bıçaqlamada ittiham olunan Sergey Strikalinin məhkəməsi başlayıb. Bugün həm də Yasamal rayon məhkəməsində Azadlıq Hərəkatı Birliyinin sədri Təhmas İbn Novruzovun Azadlıq qəzetinə qarşı məhkəmə iddiasına baxılması ilə bağlı proses başlanmalı idi. Amma Azadlıq qəzetinin xahişi ilə məhkəmə iclası təxirə salınıb. Hər iki məhkəmə haqqında ətraflı Səadət Akif qızının xəbərində.
Azadlıq qəzetinin direktoru Azər Əhmədovun sözlərinə görə buna səbəb qəzetin vəkili Elçin Sadıqovun ölkədə olmamasıdır.
Biz də səhər qaldırıb bildirdik ki, vəkilimiz Elçin Sadıqov ABŞ-da kursdadır. Ona görə də iclasın təxirə salınmasını xahiş etdik. Və hakim də, tərəflər də bununla razılaşdılar. Beləliklə, hazırlıq iclası iyulun 1-nə, saat 10-a təyin edildi.
1989-cu ildən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qəzeti kimi yaradılan mətbu orqanın hazırda təsisçisi redaksiya kollektividir. Bugün Nəsimi rayon məhkəməsində qəzetin əməkdaşı Aqil Xəlilin bir müddət öncə bıçaqlanması ilə bağlı qaldırılan cinayət işi üzrə hazırlıq iclası da keçirilib. Azər Əhmədov deyir ki, hərçənd vəkilin iştirak etməməsi səbəbindən onlar bu iclasında təxirə salınmasını istəyiblər. Amma hakim bunu ciddi əsas saymayıb. Məhkəmə iyunun 20-sinə təyin edilib.
Bakıdan Səadət Akif qızı.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir, Abxaziyadakı Rusiya sülh məramları artıq neytral deyirlər. Avropa Parlamentinin bugünkü bəyanatında deyilir ki, Abxaziyadakı 2500 Rus əsgəri artıq çoxdan neytrallığını və tərəfsizliyini pozub. Avropa Parlamenti həmçinin Abxaziyaya Rusların göndərdiyi əlavə 300 əsgərin də dərhal ölkədən çıxarılmasını tələb edib. Rusiya bildirir ki, bu əsgərlər silahsızdır, dəmir yol xəttlərini bərpa eləmək istəyirlər. Gürcüstan isə Moskvanı Abxaziya separatçılarını dəstəkləməkdə ittiham edir. Amerika prezidentinə iddialılardan Hillary Clinton namizədi uğrunda yarışdan çəkilir. Clinton seçki qərargahından bildiriblər ki, o bu qərarını şənbə günü keçirəcəyi görüşdə açıqlayacaq və tərəfdarlarını Demokrat Partiyasının digər namizədi Barack Obama'ya səs verməyə çağıracaq. Barack Obama 2 gün əvvəl son primerizlərdə namizədi olmaq üçün yetərli qədər nümayəndələrin səsini yığmışdı və o, Amerikanın tarixində ilk qara dərli namizəd olacaq. Amerikada prezident seçkiləri noyabr ayında keçiriləcək. Türkmənistanda adi vətəndaşlara da evlərinə internet çəkdirməyə icazə verilib. Ölkənin yeganə internet provayderi Türkmən Telekom bugün bildirib ki, həftənin əvvəlindən bu yana hər gün paytaxt Aşqabadda 20 evə internet çəkiblər. 2000 nəfər də növbəsini gözləyir. 2006-cı ildə önə keçmiş prezident Səfər Murad Niyazovun Türkmən başının vaxtında adi vətəndaşlar üçün internetə giriş qadağan idi. Ötən il indiki prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Türkmənistandakı ilk internet kafenin açılışına şəxsən özü qatılmışdı. Yaponiya bildirib ki, NATO sülh yaratma qüvvələrinə yardım eləmək üçün Əfqanistana qoşunlarını göndərmək istəyir və Yapon qoşunları orada hansı funksiyaları yerinə yetirə biləcəyini araşdırmaq üçün faktoraşdırıcı missiyada göndərəcək. Amma Yapon Nazirlər Kabinetinin katibi deyib ki, Yapon qoşunları orada öz konstitusiyalarına uyğun olaraq heç bir hərbi əməliyyatlarda iştirak eləməyəcəklər. Rusiya bugün Sibirdə Seversdəki son plutonium reaktorlarından birindən dayandırıb. Amerika ilə atom bombasında istifadə ediləcək reaktorları dayandırmaqla bağlı sazişə görə. Rosatomdan bildiriblər ki, 2010-cu ildə Jelizniqorskdakı ən son plutonium reaktorunda dayandıra biləcəklər. İki tərəfli sazişə görə Amerika artıq 14 plutonium reaktorunun hamısını bağlayıb. Və Türkiyə ordusu PKK terrorçuları ilə mübarizədə İranla əməkdaşlıq edir. Ordu generalı İlker Başbuq bugün deyib ki, onlar İraqın şimalındakı əməliyyatları və Kürd terrorçularına zərbələri koordinasiya edirdilər. Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərləri bu qədər xəbərlər mən çatdırdım İlkin Məmmədov. Azadlıq Radiosunun verişləri işdən sonra proqramla davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Sonra İşten sonra haberler biten kimi öz işini devam ettirir. İkinci saattir Azadlık Radyosu.az saytına dahil olarken internet vasıtasıyla dünyada dinleyebilirsiniz. Ve mesela ki 101.7 FM dalasından. Yakın dergilerde, yakın yarım saat arzında biz tahsil bari danışacak. Stüdyomuzun konağı tahsil üzere ekspert Asif Cihangirov'du. Asif Bey hoş geldiniz stüdyomuza. Ben bilirim ne kadar çetin idi bugünkü günde bizim stüdyomuza buyurmağa. Sizin bugün 60 yaşınızda tamam olur. Tebrik ederim sizi.
Çok
ama ad gününde efire buyurmak ben tesavvür ederim ne kadar da çetindi. Ama herhalde birbaşa mesele tahsil sayesinde danışırken sabah Azerbaycan arasında sözümüzde merkezleştirilmiş kaydada orta tahsil mektəblərinin bir de bırakılış imtihanı.
Tesisliyle bırakılış imtihanı, bəli. Orta tahsil kursu üzere.
Necə değerlendirirsiniz? Biz çalışırdık ki bu məsələdə sırf bununla məşğul olan məsul şəxsləri dəvət edir. Təhsil Nazirliyindən ələxsüz. Amma biz çalışsaq da mətbuat xidmətinin üzvləri ilə, nümayəndələrlə əlaqə saxladıq. Onlar isə ünvanladılar bizi bu proseslə birbaşa məşğul olanlara, amma həmin o birbaşa məşğul olanları tapa bilmədik. Yəni bunu mən deməli idim Müfrə, çünki günün yarısını biz buna sərf etdik. Ona görə ki, bəs siz buyurun, studiyada təksiz. Sizin...
Deməli, əvvəla bu bütün Azərbaycanı əhatə etmir. Hı-hı. Bu Azərbaycanın bir hissəsini əhatə edir. Əsasən də şəhərləri və şəhər və rayonlarda da şəhər mərkəzlərini əsasən əhatə edir. Bu il təxminən 52 min orta məktəbdə təhsil alan 11-ci sinif şagirdləri bu test üsulu ilə orta məktəb kursu üzrə buraxılış imtihanları verəcəklər. Mən ümumiyyətlə bu prosesi dəstəkləyirəm. Çünki bu ümumiyyətlə şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi üzrə hələ 2003-cü ildə bu təhsil sektorunun inkişafı layihəsində layihənin idarə etmə, əlaqələndirmə qrupunun direktoru olarkən mən bu məsələlərlə bilavasitə məşğul olurdum. Bu alt komponentin elə Dünya Bankı tərəfindən maliyyələşdirilən bu layihəyə daxil olunmasında da mənim fəal iştirakım olubdu. Əlbəttə, bu Azərbaycan üçün yenilikli bir innovasiyadır və bu çox gözəl təşəbbüsdür. 2004-cü ildə Təhsil Nazirliyində şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi şöbəsi yaradılmışdır və 2005-ci ildən başlayaraq artıq 3-cü dəfədir ki, bu buraxılış imtihanları deməli test üsulu ilə həyata keçiriləcək. Birinci dəfə təxminən 5000-ə yaxın şagird həyata olunmuşdu, ikinci dəfə 12000-ə yaxın şagird, bu il isə deməli 52000. Bakının bütün məktəblər, bütün orta məktəbləri və Sumqayıtın, Gəncənin bütün məktəbləri bu prosesə deməli cəlb olunmuşdur. Ona görə bu çox vahid belə test üsulu ilə keçirilən imtahanın özü çox xeyirlidir. Azərbaycanın təhsili üçün hər halda xeyirlidir.
Nə də öz xeyrini bir özə verəcək? Yəni bu bir növ həmin o test üzrə qəbul imtahanlarının təkrarlanması olmayacaq?
Xeyr, qətiyyən yox. Düzdür. İndi bu günləri Azərbaycanda xeyli söhbətlər gedir ki, Rusiyanın, Qazaxıstanın təcrübəsini nəzərə alaraq və bir sıra qərb ölkələrinin təcrübəsini nəzərə alaraq ilə buraxılış imtahanları ilə ali məktəblərə qəbul imtahanlarını birləşdirilsin, vahid bir imtahan keçirilsin. Mən belə düşünürəm ki, nə vaxtsa biz buna gələcəyik. Bizim deməli bu imtahan sistemimiz, şagird nailiyyətlərinin qiymətləndirilməsi sistemi təkmilləşdikcə və müəyyən baza yarandıqdan sonra, müəyyən təşkilatı işlər həyata keçiriləndən sonra ictimaiyyətin rəyi, müsbət rəyi əldə olandan sonra biz sözsüz ki, yaqın ki, yaxın bir neçə il ərzində biz bu sistemə keçəcəyik. Bununla belə bu günləri bu əvəz etmir, bu müstəqil bir imtahandır. Bunun da məqsədi budur ki, deməli, buraxılış imtahanlarını vahid bir sistemdə, yəni bütün Azərbaycanın kənd və şəhər rayonları olsun, kənd və şəhər məktəbliləri olsun, hamısı eyni suallara, eyni testlər əsasında buraxılış imtahanı versinlər və müsbət nəticə əldə edənlərə orta təhsil haqqında attestat verilsin.
Siz necə müşahidələrin səralı nəyə göstərir? Bu qaydada keçirilən 52 min nəfərin verəcəyi imtihan onların nə cür hazırlık seviyesini gösterebilir?
Bak, bu sahede bilirsiniz, ben evvelceden qeyd elədim ki, ümumiyyətlə bu sistemi mən çox dəstəkləyirəm, amma bununla belə əlbəttə sistemin təkmilləşdirilməsinə xeyli ehtiyac duyulur. Məsələn, birincisi və mənim üçün ən əsas bir məsələ budur ki, 125 test sualıdır. 8 fən elan olunub. Əslində bu fənlərin sayı 8 deyil, 10-dur. Çünki orada Azərbaycan dili və ədəbiyyat fənni üzrə, habelə riyaziyyat üzrə, yəni həndəsə və cəbr üzrə bir test blokudur. Lakin qiymətlər hər 2 fənlər üzrə, 2 blok üzrə, yəni 4 fən yazılacaqdır. Deməli, imtahanların sayı əslində 8 deyil, elə 10 demək olar. İkincisi budur ki, bu məsələn testlərdə, coğrafiya üzrə testlərdə məsələn cəmi 8 suala cavab nəzərdə tutulub, cəmi 8 test nəzərdə tutulubdur. Xarici dil və Azərbaycan tarixi üzrə 12 test, sonra üzr istəyirəm, xarici dil və Azərbaycan tarixi üzrə 15 test, kimya və biologiya üzrə hər birisindən 12 test. Mən məsələn təsəvvür etmirəm ki və belə düşünürəm ki 12 testdə orta təhsil kursunu əks etdirmək, yaxud 10-11-ci siniflərin tədris proqramlarını, fən üzrə, kurikulumlarını bu 12 testdə əks etdirmək qeyri-mümkündür. Və mən elə vaxtı ilə də təklif eləmişəm Təhsil Nazirliyinə ki, ümumiyyətlə bu imtahanların bir gündə keçirilməsinin o qədər də effekt verməyini mən düşünürəm ki, o qədər də böyük effekt verə bilməz. Təklif eləmişəm ki, imtahanları azı 2 gün ərzində keçirilsin. Amma optimal ümumiyyətlə ona sonra qayıdarıq, amma 2 yaxud 3 gündə keçirilməsi, yəni ki, fənlər blokları müəyyənləşdirilməsi və testlərin sayını əsaslı şəkildə artırmaqla, məsələn, mən belə düşünürəm ki, orta təhsil üzrə kursu 30 testdə də əks etdirmək qeyri-mümkündür. Məsələn, Rusiyada bu il riyaziyyatdan və deməli, ana dilindən, rus dilindən Rusiyanın orta məktəb məzunları imtihan verəcəkdir. Və orada təsəvvür edin ki, məsələn, riyaziyyat imtihanına 4 saat vaxt ayrılır, 240 dəqiqə. Rus dilinə 180 dəqiqə, yəni 3 saat vaxt ayrılır. İndi görün, nə qədər testlər şagirdlərə təklif olunacaq və bu da məntiqə uyğundur və məqsədə də uyğundur. Biz gərək elə pedagoji nöqtəyi nəzərdən də əgər yanaşsaq, biz unutmamalıyıq ki, bu şagirdlərin bir qismi 3 qiymətə, 3 qiymət səviyyəsində hazırlığı var bunların, bir qisminin 4 qiymət səviyyəsində, 5 qiyməti demirəm, yəni ki, 5 qiymət əsas, əksər test suallarına bu şagirdlər, bu imtihanın iştirakçıları cavab verməlidir. Lakin indi 8 sualdan, tutalım ki, coğrafiyadan, bu 3 qiymətinə biliyi olan şagird üçün neçə test təklif oluna bilər ki, bu o 3 qiymətini ala bilsin, digəri 4 qiymətini ala bilsin və daha çətin suallarla 5-ə layiq olan və 5 qiymətini almaq iddiasında olan cavab versin. Əlbəttə, bu məsələdə Təhsil Nazirliyini mən yenə də məsləhət bilirəm ki, bu sahədə biraz düşünsün, tədqiqatlar aparsın, təhlillər aparsın. O ki, qaldı bu testlərin əhəmiyyətinə. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu sistem get-gedə təkmilləşəcək və mən belə düşünürəm ki, bu imtahanların nəticələri ümumiyyətlə həm Təhsil Nazirliyinin fəaliyyətində hər il müəyyən yeni addımların atılmasına onları istiqamətləndirəcək, həm alim pedaqoqlarımız üçün bir müəyyən bir tədqiqat mənbələrinə çevriləcək, həm bizim inkişaf tendensiyalarımızı nəzərə alan, bizim inkişaf strategiyamızı nəzərə alan kurikulumların təkmilləşdirilməsinə də gətirib çıxardacaq.
Bir növdə bu biraz korrupsiyayla mübarizə bir elementi kimi qəbul
edir. O sözsüz ki, ən bilirsiniz, siz də yaxşı bilirsiniz ki, Azərbaycanda bu günləri böyük belə bir tendensiya var ki, test üsulu artıq özünü doğrulmur, test üsulu ləğv olunmalıdır. Mən də həmişə oponentlərimə belə bir fikri söyləyirəm ki, və onlar da mənlə razılaşdırırlar ki, bu indiki tələbə qəbulu zamanı aparılan test üsulu ilə imtihan nəticəsində bütün layiqli abituriyentlər ali məktəblərə qəbul olunurlar. Yəni ki, ədalət burada bərpa olunur. Əgər bu uşaqların hamısı, bu məktəb məzunların hamısı ali məktəbə qəbul olunursa bu layiqlər, deməli test üsulu doğru üsuldur və İstərdim yenə də elə bu fürsətdən istifadə edərək bildirim ki, o oponentlərə, əgər biz, siz əslində Azərbaycanda yenə də hansısa bir narazılıq mənbəyi yaratmaq fikriniz varsa, onda elə yenə də davam edin ki, bu test üsulunun ləğv olunmasına çalışın. Səy göstərin.
Recepti deməyin, lazım deyil. Aziz Cəngir Sucamız qonağıdır, təhsil üzrə ekspert dinləyici var telefon xəttində. 436-7741-ə zəng edib. Bu, vida didir. Buyurun, efirdəsiniz.
Salam əleyküm.
Salam.
Mən qonağıza belə bir sualım var. Əlbəttə ki, bu çox gözəldir, bu test üsulunun orta məktəbdə tətbiq olunması. Mənim iki uşağım oxuyur.
Bəli.
Mən çox tərəfdarıyam bu üsulun, çox tərəfdarıyam. Bəli. Amma bizdə şey maraqlıdır ki, bu təhsilin bugünkü vəziyyəti siz də bilirsiniz orta məktəbdə. Bunun keyfiyyətinin qalxmağına kömək eləyəcəkmi bu?
Bilirsiniz.
Bu istiqamətdə işlər görülməlidir.
Bəli, çox gözəl sualdır, çox sağ olun sualınıza görə. Çünki siz sualı tamamilə düzgün qoyursunuz. Amma bir şeyi unudursunuz ki, testdən istifadə bu nəticələrin qiymətləndirilməsidir. Yəni ki, o keyfiyyətin hansı səviyyədə olmasının bu qiymətidir. Bu keyfiyyəti, test üsulu keyfiyyəti artırmır. Test üsulu ilə keçən imtihan göstərir ki, bizim şagirdlər hansı sahədə bilikləri bunların lazımi səviyyədə deyil. Elə mən bundan biraz əvvəl dedim, bu indi tədqiqatçılar gərək göstərsinlər ki, bu nədən, hansı səbəblərdən irəli gəlmişdir. Yəni, bu müəllimlərin hansısa sahəni zayıf bilməsidir, dərsliklərimizin qüsurlarıdır, yoxsa kurikulumlarımızın, yəni tədris proqramlarımızın hansı sahədəki, hansı istiqamətlərdəki, hansı bölmələrdəki qüsurlarıdır. Bax, bunlar test bir nəticə kimi təkmilləşdirməyə, keyfiyyətin artırılmasına yönəldici tədbirləri müəyyənləşdirməyə imkan verir.
057441-7 nömrəsində sual gəlib. Rafiq adı dinləyicimiz soruşur. Asif Bey, Azərbaycanda, daha doğrusu deyil, fikrini bildirir. Azərbaycanda təhsil sistemi büsbütün korrupsiyaya uğrayıb. İndi də yeni rüşvət mənbəyini icat etmişsiniz. Düzdür, bir başa sizə deyil. Yaxşı olardı ki, orta məktəbdə təhsilin səviyyəsi yüksəldilsin. Axı sirr deyil ki, ali məktəbə hazırlaşan məzunların tam əksəriyyəti repetitorların xidmətini istifadə edirlər. Bundan başlamaq lazımdır.
Bilirsiniz, bu insafsızlıq olar ki, deyəsən ki, Azərbaycan təhsili tam korrupsiyaya uğrayıb və bu belə çıxır ki, bizdə heç təhsil yoxdur. Elə onda bu gənclər hansı təhsil ocaqlarına gedir, hansı harada onlar dərs keçirlər, niyə dərs keçirlər, əgər bunun hamısı korrupsiyadır. O qeyri-obyektiv fikirdir, o ki qaldı. Bəli, müəyyən dərəcədə bu günləri, elə bu 15 ildən artıqdır tələbə qəbulu test üsulu ilə aparılır. Həmişə də bu korrupsiya haqqında, bu neqativ hallar haqqında söhbətlər gedir. Bu günləri də mənim məlumatlarım var ki, bəzi deməli dallallar hətta 100% qarantiya verməklə valideynlərdən pul yığımı ilə məşğuldurlar ki, sizin uşaqlarınızı mən imtahandan keçirə biləcəm. Mən düşünürəm ki, bunların hamısı belə boş söhbətlərdir, bizə yaraşmayan söhbətlərdir və əgər elə hallar varsa, ümumiyyətlə bu sistem elə korrupsiyanın qarşısını almaq üçün olan sistemdir və bu mexanizm, bilirsiniz ki, bu imtihanlar bu günləri eksperimental xarakter daşıyır, təxminən orta məktəb məzunlarının bir 40%-ini əhatə edir, amma o tam sistem hazır olandan sonra və şəffaflıq yaradılandan sonra, lazımi mexanizmlər həyata tətbiq olunandan sonra Mən düşünürəm ki, bu korrupsiya haqqında söhbətlər, necə ki tələbə qəbulu üzrə il bə il azalır belə söhbətlər, elə də burada azalacaqdır.
Aydındır. Mən xatırladım dinləyicilərə, bizim əlaqə vasitələrimiz 436-77-41-dir. 050-744-1017 nömrəsinə öz suallarınızı mobil telefonlarınızdan göndərə bilərsiniz. Həmçində elektron ünvanımız da var. Birbaşa efirə, indiki efirə Ziya Əd işarəsi Azadlıq Radiosu.az. Amma ümumiyyətlə nə cür fikirlərinizi yazmaq istəyirsinizsə elektron ünvanına Azadlıq Əd işarəsi rfrl.org. Bu ünvanın dəqiq yazılması ilə siz Azadlıq Radiosu.az saytına daxil olarkən tanış ola bilərsiniz.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azal Qaray Sünfrini dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı studiyamızın qonağı təhsil üzrə ekspert Asif Cahangirovdur. Sabah 52 min məzun, belə deyək, və orta məktəblərin məzunlarına söhbət gedir. Mərkəzləşdirilmiş qaydada test üsulu ilə buraxılış imtahanı verəcək və biz bu imtahan barədə danışaq. Asif, suallar gəlir. Əgər testdən keçə bilməyəcəksə, şagird attestat almayacaq?
Bəli, əlbəttə almayacaq. Əgər orta təhsil kursunu tam mənimsəməsi mənimsəməsini sübut edə bilməsə, ona necə attestat veriləcək? Lakin bu, onun növbəti ildə yenə də həmin imtahanlarda iştirak etmək və elə neçə dəfə istəsə, neçə illər o attestatı almayana qədər onun tam hüququ var ki, bu imtahanları versin.
Avtomatik olaraq qəbul imtahanlarından söz gedə bilməsə.
Yox, aydın məsələdir, attestatı orta təhsil haqqında attestatı olmayan əlbəttə ali məktəbə və ya orta ixtisas məktəbinə də sənədlərini verə bilməz.
Suallar şikərməkdədir. Verirlər ki, nə qədər təhsildə rüşvət varsa, bizə nə üsul tətbiq edirsiniz, edin, xeyri yoxdur.
Mənə elə gəlir ki, elə bu üsulları nə qədər çox tətbiq etsək, yəni mütərəqqi üsulları, o qədər də bu rüşvətxorluğun səviyyəsi aşağı düşəcəkdir. Yəni ki, bilirsiniz, bu bəladır, aydın məsələdir. Ümumiyyətlə, rüşvət xorluqla məşğul olanlar mənəviyyatsız adamlardırlar, əxlaqsız adamlardırlar. Bu aydın məsələdir. Amma biz, bax, elə bu test üsulunu da gərək şəffaf şəkildə, elə bir şəffaflıq şəraitində bunu təşkil edək. Valideynlərin bütün suallarını vaxtında cavablandıraq. Uşaqları, bizim şagirdlərimizi narahat edən məsələlərin hamısını həll edək ki, hamı inansın ki, bu test üsulu ilə keçirilən imtihan əvvəlki ənənəvi imtihanlardan qat-qat ədalətlidir və qat-qat doğru yoldur.
İslahatlar barədə fikir gəlib 050-744-1017 nömrəsində Azərbaycan təhsilində dərin islahatlar edilməlidir. Yoxsa boğulmamız davam edəcək. Buyurun.
Mən bilmirəm o yazan yoldaş təhsil mütəxəssisidir ya yox, lakin mən sizə bir ekspert kimi əminliklə deyə bilərəm ki, Azərbaycanda təhsil strategiyası Azərbaycan hökuməti tərəfindən, Azərbaycan dövləti tərəfindən çox düzgün müəyyənləşib və Təhsil Nazirliyi bu sahədə ardıcıl işləri aparır. Bununla belə mən də düşünürəm ki, təhsil islahatlarını sürətləndirmək lazımdır. Birinci, ikincisi də ki, elə bunu bu islahatları sürətləndirmək üçün ən böyük bəlanı mən indiki dövrdə bizim cəmiyyətimizin məlumatsızlığında görürəm. Bilirsiniz, Təhsil Nazirliyi hər hansı bir yeni innovasiyanı hazırlayır, onu başlayır lokal hardasa tətbiq eləməyə. Lakin bu, nəinki geniş kütlələrin, heç müəllimlərin özlərinin də bu haqda lazımi məlumatları olmur. Bax, bu məsələlər qərbdə ən balaca bir tədbiri daim təbliğ eləyirlər, yayırlar, ictimaiyyətə çatdırırlar. Əlbəttə, bu təhsil islahatları haqqında geniş məlumatlar verilməlidir, yayılmalıdır bu məlumatlar ki, məsələn, kurikulum anlayışını biz 2001-ci ildən tətbiq etməyə başlamışıq. Amma bu günləri 7 il keçməsinə baxmayaraq yenə də kurikulumun nə olduğunu müəllimlərin böyük əksəriyyəti də dərk etmir. Bax, bu məsələlər, deməli, izahat məsələləri, məlumatlandırma məsələləri çox vacib məsələdir, çox önəmli, deməli, rol daşıyır bunlar.
Deməli, həmin bu nəzərdə tutulan islahatlar bəndlərlə yazılsa da, amma lazım olan yerdən, lazım olan bənddən başlanmayıb qeyd etmək istəyirsiniz.
Yox, mən düşünürəm ki, yox. Elə islahatlar düzgün həyata keçirilir. Məsələn, kurikulum islahatı.
Bəli.
Mən o kurikulumu tərtib edənlərə də həmişə deyirdim ki, bu sənədi yazanda elə sənəd yazılmalıdır ki, Lerikin ən ucqar kəndində yaşayan valideyn belə başa düşsün, dərk etsin ki, bu nədir? Amma əgər o qaliz dilinə yazılmış olsa, xeyli terminologiya ilə zəngin olsa və bu başa düşülməsə, onda bu sənədin əhəmiyyəti nədən ibarət olacaq? Əlbəttə, bu həyata keçirilməyəcək də. Ona görə biz ilk növbədə bu geniş məlumatlandırma kampaniyaları haqqında düşünməliyik. Xaricdə belə bir termin var, public awareness. Bax, bu sahə bizdə televiziyada olsun, bilirsiniz, hətta nazirliklər qərbdə pullu televiziya saatlarını götürürlər, alırlar ki, öz gördükləri işləri barəsində cəmiyyətə geniş məlumat versinlər. Biz isə, bizdə isə müəyyən stereotiplərdə yaşayırıq ki, mən bunu hazırladımsa avtomatik şəkildə və bir qəzetdə dərc etdimsə, tirajıdakı 4000-5000 olan bütün Azərbaycan avtomatik şəkildə hamısını qəbul elədi, hamısını dərk elədi və tətbiq eləməyə başlayacaq. Əslində, elə deyil. Biz unutmamalıyıq ki, bizim 8 milyon əhalimiz var. Bu 8 milyonun da ən azı, elə demək olar ki, 6 yaşından başlayaraq bütün əhali, istər uşaq olsun, istər ata-ana olsun, istər baba, nənə olsun, bunların hamısı təhsil prosesi ilə əlaqələri var da. Bax, bunların hamısını məlumatlandırmaq lazımdır. Hansısa bir qəzetdə, bir də deyirəm, kiçik tirajla nəşr olunan və o qəzetin yalnız bir nüsxəsi bir məktəbə çatmaqla düşünmək mümkün deyil ki, bu bir nüsxə 500 şagirdi və onların təxminən 1000-ə yaxın valideynini o dəqiqə məlumatlandıracaq. Elə deyil.
Bu islahatlar öz-özlüyündə müəllimlərə aid olan hissəsində qeyd edək. Səhv etməmişsə, yeni kurikulumla, yeni qaydalarla işləyən və tədris aparan müəllimləri yeni nəslini yetişdirməli idi, elədir mi?
Yo, ümumiyyətlə bu yeni müəllim hazırlığı üzrə ilk deməli mərhələdə ibtidai sinif müəllimlərinin hazırlığını yerini hazırlanmış tərtib olmuş kurikulumla həyata keçirilmək nəzərdə tutulur və bu sahədə də Təhsil Nazirliyi tərəfindən işlər aparılır.
Neçinci ildə başladı və siz heç olmasa müşahidə edirsiniz?
Hələ ki kurikulum hazırlanır. Hələ o kurikulum ali təhsil məsələlərinə tətbiq olunmağa başlamayıb. O eksperimental qaydada tətbiq olunacaq. Bilirsiniz, bu kurikulum çox, bu konseptual sənəddir. Bu çox ağır bir sənəddir. İndi hazırlanmış kurikulum ekspertizadan keçir, müəyyən rəylər alınıbdır, həmin onun üzərində işlər gedəcək. Çox güman, inanmaq istəyərdim ki, 2009-cu ildən, bəlkə də elə bu dərs ilindən əgər o kurikulum müsbət rəy almış olsa, onun tətbiqinə, yəni birinci kursa gələn tələbələr həmin bu kurikulumla təlim almağa başlayacaqlar.
Amma digər tərəfdən hansısa bir yenilikləri, tutaq elə bu testi, mərkəzləşdirilmiş qaydada keçən testi, üzərində şagirdlər daha çox hiss edirlər. Bütün bu dəyişikləri, istilahatları nəinki müəllimlər.
Məktəb müəllimləri və onların şagirdləri hiss eləyir və daha az əfsuslar olsun ki, bizim ali pedaqoji təhsil müəssisələrinin professor müəllim heyəti. Bilirsiniz, bu da bir paradoksdur ki, orta məktəb bu günləri innovasiya yönümlü tədbirlərlə daha çox həyata olunub, nəinki ali pedaqoji təhsil müəssisələri. Orada bu köklü islahatlar zəif gedir.
Bir dinləyici, bilməyəm, bəlkə gülmək xətrinə belə bir ismarış göndərib, 050-744-1017 xatadım nömrə budur. Bizim universitetimizin lövhəsində belə bir diviz yazıblar. Korrupsiyaya yox, rüşvətə hə. İmtihan vermədin, get evə. Maraqlı Azərbaycan Universiteti bu.
Ki, bu bir zarafatdır. Ya da ki, bilirsiniz, mən belə düşünürəm ki, axı bu sən tələbə, əgər tam yaxşı səviyyədə, tələb olunan səviyyədə hazırlaşsan imtihanlara, hansı müəllim səndən və nəyə görə, nə yolla səndən rüşvət ala bilər? Əgər sənin bilikləri, mükəmməl biliyin varsa, yox, əgər sən hansısa bir hissəsini, deməli, sualların bir hissəsini öyrənmişsən, digər hissəsini öyrənməmişsənsə, indi müəllimin günahı deyil ki, sənə o suallar düşür, sən də o sualları bilmirsən və düşünürsən ki, mən nə isə bilirdim, mənə iki qiyməti yazılır. Bu, korrupsiya ilə mübarizə ilk növbədə sənin özünün saflığından başlanmalıdır elə. İlk növbədə özün saf olmalısan, ondan sonra da mübarizə də apara bilərsin. Yox, əgər sən barışırsan ki, rüşvətxorluq var, hansısa negativ hallar var və özün də bu sahədə müəyyən elə öz töhfəni verirsən də, onda əlbəttə bu korrupsiya da olacaq və o daha da genişlənəcək onun deməli həcmi.
Bunu çox çətin indi sındırmaq mümkün olacaq ki, oxumamaq üçün pul verim anlayışı, oxumaq üçün pul verim
anlayışı. Əfsuslar olsun, bu Azərbaycanın bir həqiqətidir. Çox əfsuslar olsun ki, biz hələ ki təhsil bazarının və əmək bazarının yaradılmasını yalnız hansısa bir ara bir keçirilən yarmarkalarla və ya nə bilim buna uyğun gələn tədbirlərlə düşünürük ki, elə o dəqiqə təhsil bazarı yaranır. Təhsil bazarının yaranması bütün təhsil müəssisələrində güclü rəqabətin yaranması şəraitində mümkündür. Ha belə əmək bazarında yaradılması.
Həsib, bəlkə də bu o qədər də önəmli və konseptual məsələ deyil, amma ildən ilə Tələbə Qarbıza Dövlət Komissiyasının açıqladığı nəticələr onu göstərir ki, 100% nəticəyə artıq çatdılar bu il, 3 nəfər istəyirəmsə keçən il.
Bəli, 700 bal.
700 bal nəticəsini göstərdi, amma ümumi toplumda azalma gedir, azalma müşahidə olunur.
Xeyr, ümumiyyətlə mən bu müəyyən təhlillər aparmışam. Hə. Təhsil Nazirliyi tərəfindən də müəyyən təhlillər aparılıbdır. Hə. Bilirsiniz, ümumiyyətlə o yəni ki, qiymət səviyyəsində əgər təhlil aparsaq 5, 4, hə. 3, 2 qiymətləri elə o tarazlıq elə həmin dövrdə istər SSRİ dövründə olsun, istər bu günləri olsun. Sadəcə unutmayaq ki, ali məktəbə qəbul sənədləri qəbul üçün sənədlərin təqdim edənlərin sayı ilk növbədə artır və kimin hesabını artır da? Bax, bunu dərk etmək lazımdır. Əlbəttə ki, o nisbətən zəif oxuyan şagirdlərin hesabına sənədlərin təqdim olunması artır. 5-4 alan şagirdlər, istər 30 il bundan əvvəl, istər 15 il bundan əvvəl, istər keçən il, hamısı böyük əksəriyyəti öz sənədlərini təqdim edirlər və imtihanı verirlər. İndi düşünmək ki, bu aşağıdan gələn zəif oxuyan şagirdlər sənəd verirlər və avtomatik şəkildə keyfiyyət bu artacaqdır, bu absurddur, bu mümkün olan iş deyil. Ona görə mən təhsilin keyfiyyəti ümumiyyətlə aşağı düşmür. Çünki onda bu repetitorluq institutu da buna böyük öz töhfəsini verir, aydın məsələdir. Amma bununla belə yəni ki, görüləcək işlərimiz təhsil islahatı sahəsində gördüyümüz işlərdən qat-qat çoxdur.
Həsən, minnətdarım sizə buyurdu studiyamıza.
Sağ olun.
Vaxtımız bitir. Yenidən ad gününüz mübarək. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Həsən Cangirov idi, təhsil üzrə ekspert studiyamızın qonağı. Mən Oktiziya, sizinlə bugünlük xudar səşirəm. Birinci sayından sonra Arifə Kazımova qaynar xətlə efirdə olacaq. İşdən sonra da qaynar xətlə də bitəcək. Dalğan dəyişməyin, sabah axşam saat 5-də eşidilərik. Azadlıq Radiosunun daha bir yenilik. Sərbəst zərbə. İyunun 6-sından ayın sonuna dək. Hər axşam 7-nin yarısında futbol üzrə Avropa çempionatı ətrafında heç bir məqam diqqətimizdən yayılmayacaq.
Biz sadəcə futbolu çox sevirik. Ona görə də indi sevdiyimiz və çox baxdığımız bir şeydən danışmaq istəyirik.
Oyunların təhlili.
Anlamadım ki, bu oyuncu niyə heyətdən çıxarıldı?
Artı kəsilməyən tənqid.
Orada qolu vurmaq, vurmamaqdan daha asan idi.
Və biraz tərif.
Mən belə başa düşdüm ki, sizin futboldan heç bir anlayışınız yoxdur.
Avro 2008-in drama bu havası. Hər oynan bir sərbəst zərbə. 101.7 FM Azadlıq Radiosunda. Axşamlar 7-nin yarısında.
Vaxtınız xeyir. Qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. Vətəndaşların əmək hüquqlarının müdafiəsi üçün yaradılmış Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasından bir qadını işdən çıxarıblar. Ancaq bu qadın da öz əmək hüquqlarının müdafiəsini pis bacarmırmış. Belə ki, iş yerini məhkəməyə verib, işinə bərpa olunub. Ancaq Samirə Mirzəyeva işinə bərpa olunanda vəzifəsi katibə makinaçı kimi göstərilib, o isə əvvəlki işinə, yəni Konfederasiya aparatında köməkçi işinə qayıtmaq istəyib. Sonradan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası işi məhkəməyə verib və o yenidən işdən çıxarılıb.
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası 23 may 2007-ci il tarixdə qeyri-qanunsuz heç bir əsası olmadan məni işdən azad etdilər. Sərəncamda mənim vəzifəmi əvvəlki iş yerimi, iş otağımı düzgün göstərmədilər. Əmək müqaviləsinə əsasən, deməli, mənim vəzifəm gedir katibə makinaçı Ahkin aparat rəhbərinin qabul otağında katibə vəzifəsini göstərməlidir. Onlarsa sərəncamda düzgün mənim vəzifəmi göstərmədikən öz otağıma məni buraxmadılar. Əvvəlki iş otağıma, yəni ki, Ahkin aparat rəhbər katibi qabul otağına məni işə buraxmadılar. Məcbur etdilər ki, başqa otaqda oturam. Hansı ki, mənim əmək funksiyama aiddir, məcbur edirdilər ki, getdiyi oturucu makinaçıların yanında. Yəni ki, makinaçının vəzifəsi tam başqadır, onlar bütün şöbələrin yazılanı çap edir. Mən isə katibəyəm, mən iş, deməli, telefona cavab verirəm, sonra prezident aparatından, milli məclisdən, yəni bu məlumatları əlaqə saxlayırıq. Mənə heç bir sərəncam vermirlər, mənə binayı bıraxmırlar.
Konfederasiya məhkəməyə, ali məhkəməyə verib işi və sizi indi tamamilə işdən azad ediblər. Nə səbəb göstərilir? Hansı əsasla çıxartıblar sizi işdən?
Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası kassasiya şikayətini göstərib ki, güya ki, mən əmək funksiyasını yerinə yetirməmişəm, kobud şəkildə pozmuşam. Hansı ki, sərəncamda heç bir əsası göstərilmədən orada akt tərtib ediblər və onları əsas tuturlar ki, güya ki, mən İş əhəngini pozmuşam. Əmək funksiyasını yerinə yetirməmişəm.
Samirə Mirzəyeva Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyasında aparatın rəhbəri Həsən Cəfərovun katibəsi işləyib. Həsən Cəfərov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Mirzəyevanın dediklərini tamamilə təksib edir.
Kollektivdə yaratdığı hava, insanlarla onun işləməyi bacarmadır, kollektivə uyğunlaşmır. Sonra cəmiyyəti təhqir edir, deyək ki, artı vəsi hərəkətlərə yol verir. Əsasən də tapşırıqları yerinə yetirmək istəmir. Yəni, buna ayrıca otaq müəyyən olunub başqa işçilər kimi, o katibə makinasıdır. Yəni, bizdə makinasılar hamısı bir otaqda oturur. Ola, onu da o formada, həmin otaqda otuzdurmaq qeyri-mümkündür. Yəni, oturmur. O deyir, elə ancaq mən əvvəldən hansı otaqda oturmuşam, orada oturmalıyım. Özünün bildiyi formada qanunları izah edir və tələblərində o formada irəli sürür. Amma o ki, qaldı işdən çıxarılması məsələ, o konkret bir hadisəyə görə işdən çıxarılıb. Aktar da var, həmin insanların, təhqir olunan insanların ifadələri də var, aktar da var. Yol verdiyi nöqsəni görə də işdən azad olunur. Ali məhkəmə də ilkin İnstansiyanın qərarını qüvvədə saxladı. Yəni, apellyasiyanın qərarını ləğv elədi. Qeyri-qanunlu heç bir şey yoxdur, yəni ona da heç bir ayrı seçiliş ona qarşı yoxdur. Bu adam sadəcə olaraq elə məhsələ işlədiyi dövrdə ancaq öz tələblərini irəli sürür, ancaq deyir ki, mən qanunu bilirəm, mən bilirəm ki, belə olmalıdır, elə də siz mənə işləməlisiniz. Yəni, qanundan kənar tələblər irəli sürür, biz də onu
Həsən müəllim, bu Samirə xanımın bir iddiası da var. Deyir, yəni bu rəhbər, konfederasiyanın rəhbər işçiləri öz qohumlarını, tanışlarına iş düzəltmək bəhanəsi ilə yəni bunu çıxartıblar ki, yəni, vakansiya yaransın.
O iddianın nə qədər düzgün olduğunu, obyektiv olduğunu qəbul edə bilərsiniz. Yəni, konfederasiyanın və yaxud rəhbər işçilərin burada imkanları o qədər məhduddir ki, qohum əqrəbilərini bura yığırlar. İşə düzəltməkdə o qədər təşkilat var ki, o qədər başqa yerlər var ki, düzəldirlər şey, qohumlarında, nə bilim. Bu bir, ikinci də, əvvəla burada qohumlar işləmir. İkinci də, yəni, elə bir problem var bizim bu rəhbərlərin əlindəki öz qohumların işə düzəltməsinlər. Onu arxeyin, o ifadə heç bizə aidiyyatı yox.
Həsən Cəfərov. Vəkil Yalçın İmanov isə deyir ki, Samirə Mirzəyevanın işdən çıxarılması qanunsuzdur.
Samirə xanımın işi üzrə bağlı qətnamə ilə tanış olduqda məlum olur ki, o, Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin C-bəndinə görə işdən azad olunubdur. Ancaq bu zaman qətnamədə yazılır ki, yeməkxanada insident baş verib Samirə xanımın iştirakı ilə, orada kimisə təhqir eləyibdir və onunla kobud şəkildə danışıbdır. Bundan bağlı Həmkarlar İttifaqı akt tərtib eləyib və bunun əmək intizamının pozulması kimi xarakterizə eləyibdir. Amma qanunvericiliyi ilə tanış olduqda məlum olur ki, həmən hadisə, yəni yeməkxanada baş verən hadisə heç bir halda əmək intizamının pozulması hesab oluna bilməz. Çünki Əmək Məcəlləsinin 70-ci maddəsinin C bəndindən dəqiq şəkildə göstərilir ki, işçi özünün əmək funksiyasını və ya əmək müqaviləsi üzrə öhdəliklərini yerinə yetirmədikdə yaxud bu məcəllənin 72-ci maddəsində sadalanan hallarda əmək vəzifələrini kobud şəkildə pozduqda onunla demək əmək müqaviləsini işə götürənin təşəbbüsü ilə xitam verilə bilər. Bu yeməkxanada baş vermiş insident heç bir halda işçinin əmək müqaviləsi ilə demək nəzərdə tutulmuş öhdəliyi hesab oluna bilməz və ya onun işçinin əmək intizamını pozması kimi qiymətləndirilə bilməz. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan yerli məhkəmələr maddi hüquq normalarının pozulmasında səhvə yol verə bilər və bu səhv yuxarı instansiya məhkəmələr tərəfindən aradan qaldırılmalıdır. Növbəti mərhələ, demək ki, Samirə xanım apellyasiya məhkəməsinin qətnaməsini əldə etdikdən sonra həmin qətnamədən 3 ay müddətində qanunvericilikdə nəzərdə tutulub bu 3 ay müddətində Ali Məhkəmənin Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti qaydasında müraciət edə bilər və yol verilmiş hüquq pozuntusunu aradan qaldıra bilər.
Vəkil Yalçın İmanova görə Samirə Mirzəyevanın iddiası yerli məhkəmələr tərəfindən təmin olunmasa, bu işlə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət oluna bilər.
101.7 FM
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. İndi isə Radio Forum. Azadlıq Radiosu dinləyicilərindən onlarla zəng almışıq. Əvvəlcə efirə getmiş verilişlərimizə reaksiyalar. Şəffaflıqda ali məktəblərdə rüşvətdən danışmışdıq. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 90 illiyinə, əlillərin pensiya təminatına dair verilişlərimiz olub. İndi isə dinləyicilərin fikirlərini eşidək.
Salam, mən keçən veriliş şəffaflıq verilişinə baxdıqdan sonra orada olan söhbətdən çox sinirlənmişəm. Demək, orada deyilir ki, universitetlərdə rüşvət yoxdur. Bu tamam absurd fikirdir. Qafqaz və Xəzər universitetlərdən başqa bütün universitetlərdə rüşvət var. Şəmsəddin müəllim deyir ki, söyləyən hansı müəllim rüşvət alıb. Mən deyim, hətta universitetlərdə müəllimlər arası maraqlı bir prinsip var. Görək bu semestr hansımız bahalı maşın alacaq. Doğrudan da çox maraqlıdır.
Mənim adım İlhamdır, familiyam Əlbəyzadır. İndi mən verilişə baxıram da, o Şəmsəddin müəllim danışır ki, ay, nə bilim, rüşvət yoxdur falan, bəs məkanda. Bütün Azərbaycan da rüşvət alır. Elə orta məktəbi götürürkən, orta məktəbdən müəllimlərin hamısı, yəni məcbur, bu, belə bir sistem vurulub da, rüşvət almırlarsa, mən 30 ildir bu məktəblərin direktorlarını tanıyıram ki, adımlarının belə, indi hərəsinin altında bir qoşu var, Mercedesləri var. Hardan alırlar bəs bunu? Hansı gəlirini alırlar? Bu nağıl deyə, nağıl danışırlar. Deyir, oğru ilə bağırdı ki, doğrun bağırı çatdadı.
Salam, adım Adil. Bu cümhuriyyət günü ilə əlaqədar olaraq, mən təklif edərdim ki, sahil metrosunun yanındakı bağı Cümhuriyyət bağı ya da yaxud parka adlandırılsın. Cümhuriyyətin yaranmasında xüsusi xidmətləri olan Cümhuriyyətin yaradıcılarını Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Topçubaşov, sonra Hacıbəyov qardaşları, himnimizin atributu olan Azərbaycan himninin müəllifi Hacıbəyov və Əhməd Cavadın büstləri vurulsun, qoyulsun orada. Beləliklə biz onları daimi yad etmiş. Bundan başqa xahiş edərdim ki, əgər dövlət təşkilatlarından Cümhuriyyət muzeyi yaradılsın. Bu bizim böyük bir tariximizdir. Müstəqilliyimizin əsası qoyulanların əbədi xatırlansın.
Mənim adım Ramizdir. Mən uşaqlıqdan birinci qırpərləm. Uşaqlıqdan öləcə 35 maaş var. Onunla da o pensiyonu yaşamaq mümkün deyil. Hükmət bizim pensiyonu qaldırır. Şükürətim bundan da. Nə olub bizim pensiyonu qaldıracaqlar? Yəni, bu mən soruşmaq istəyərdim. Sosial təminatdan ki, niyə bizim pensiyonu qaldırır? Yaşamaq mümkündür mü pensiyonu? Xarş elə mən şükürətinə baxın arasıdır. Çox xarş elə artıqdır.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar Xətt dinləyiciləri ölkənin ictimai-siyasi, mədəni həyatında baş verən müxtəlif proseslərə münasibətlərini, şərhlərini bildirirlər. Məsələn, Eurovision iştirakçılarının layiqincə qarşılanmaması, ölkədə unqıtlığının olmaması barədə rəsmlərin bəyanatı, şəhərin müxtəlif yerlərində zibilliklər, İran telekanallarının Azərbaycanın efir məkanına girməsindən danışırlar. Dinləyək.
Mənim belə narahat edən bir məsələ var ki, başqa ölkələrdən qruplar gələndə, razı bir müğayənlər gələndə biz onları tam tərəxla hətta hava limanında qarşılanmağını da gözləyirik. Ancaq mənə çox təəccübləndirdi ki, bu uşaqlar gələndə olan çəkilişi niyə tam tərəxla göstərmədilər və əslində biz onları qarşılamalıydıq və bunu işıqlandırmalıydıq həm mətbuatda, həm də efirdə. Hüseynova Gülnar.
Alo. Salam əleyküm. Azaldı, bir də sözüm var deməyəm. Bu nazir indi deyir ki, onun qırtlığı yoxdur. Amma qazinlərə gedirsən, kağıza doldurmuş 800 qram, 600 qram, 900 qram un alırsan ev üçün. Ranşı doğru idi bankazında un kisəylə, bir kiloluqlar. İndi onu doldururlar kağıza, satırlar baha qiymətə. Deyərdən mağazinə gülüş, müşoxla gətirmirsiniz, deyir, un yoxdur. Hani şu bu yalandan da deyir ki, un qıtlığı yoxdur. Mağazinə bıraxsın da, xaş edirəm, bunu efirə bıraxsın da, hazırsın, ayıb deyilə şey deməyə. Hansı mağazinə gelsən, müşoxda tuzda unlar satılmır. Hamısı bazı kağıt şeydə, kloklarda elib satırlar. Çünki bu qədər, orada bir kilo yoxdur. Ha, satır, bayağı 8 mənmə də, kilo, 6 mənmə də. Olmaz, xaç da buna efirə deyəsiniz ki, o nazir utansın, bir cilsin yerə yalanı deməsin. Bu qırtlığı yoxsa, mağazaya bıraxsın bir şoxları. Sağ olun, çox sağ olun, diqqətinizə görə, sağ olun.
Salam, mənim adım Şahindir. Yəni, bir balaca narazısılığım var televiziya studiyasında. Yəni, bu televiziya kanallarında o İranın kanalları gəlir qarışır. Çox manipülə edir də. Yəni, lazım deyil o İranın. Yəni, lazım olmayan İranın söhbətdə, səsləri gəlir. Yəni, dizgilər göstərdirlər orada. Lazım olmayan şeyləri güclən adama göstərdirlər. Mən istəyirəm, məsələn, Space-ə baxım. Amma bu gəlir İranın kanalını güclən. Yəni, sırıyır da, elə bir ki, bizə lazım olsa sıfra boyda baxmaq olur. Yəni, başqa bir kanallarda tutub baxmaq olar da İranın kanallarına, lazım olsa. Amma bunlar sırtıqcasına gəlirlər, girirlər bizim kanallara. Onlardan narazılığım var. Yəni, xahiş edirəm, bu problemi həll eləyəsiniz.
Bakının Bülbülə qəsəbəsində Bülbülə dəmir yol stansiyasının hər iki tərəfi Zizibillə doludur. Bu, Nərimanov küçəsidir. Nərimanov küçəsinin qutaracağına qədər. Qutaracağı isə Əmrəcan stansiyasında qutarır. Çirkal və Zizibillə doludur. Bu yolun, köhnə yolu, asfaltlanmış yolu çöküb, kanalizasiya xətti çəkəndən sonra bu yol çox bərbad haldadır. Demək olar ki, istifadə olunmayır, Zizibil dolub küçələrə, heç bir tədbir görülmür. Xahiş edirəm, əlaqədar təşkilatlara bildirəsiniz. Bu küçənin bərpası üçün məqsədlə tikintiyə ayrılan 1 milyard yarım pul vəsaitindən bu küçəyə də vəsait ayrılsın, bu ərazi bərpa edilsin. Sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. Radio Forum-a zənglərdən bir qismi isə Qaynar xəttin reportajları ilə bağlıdır. Məsələn, şəhərin müxtəlif yerlərində kanalizasiya sisteminin bərbad vəziyyətdə olması, yaşayış binalarında ötən əsrdən qalan liftlər, gözdən əlillərin mənzil problemi.
Salam aleyküm. Adım Muraddır. Mən əvvəl də sizə zəng eləmişdim. Bu Binəqədi qəsəbəsində Ramazanov küçəsi döngə 2-də. Yenə də bələdiyyə gəlib bu kanalizasiyanı düzəltməyib. Elə-belə təmizlətdirir. Lükunu düzəltmir. Yenə də cəmaat sudan keçə bilmir. Tələbələr məktəbə gedə bilmir. Şagirdlər keçə bilmir. Qonşular iydən otura bilmir. Bir abısırıdır. Xudavərdi müəllimə dəfələrlə zəng olunub. Və deyib ki, edəcəm. Yemə də etmir. Heç kimsəni vecinə saymır. Xahiş edirik bu məsələni qaldırın ki, heç olmasa gəlib bu kanalizasiyanı düzəltsinlər. Sağ olun.
Alo. Biz Raydin qəsəbəsində yaşayırıq. 40-90-91-ci məhəllədə. Bizim lifimiz demək olar ki, 10 ilə yaxındır işləmir. 87-ci ildən bina necə istismara verilibsə də, ondan bu yana demək olar ki, 1 il, 2 lif işləsin ya işləməsin. Hər yerə müraciət etmişik, bu yaxınlarda məktub yazmışıq, ancaq cavab yoxdur. Deyəndə ki, lifimiz xarabdır. Bizdən deyirlər ki, sizin liftinizin motoru uğurlanıb və ya kabinası uğurlanıb. Axı bu motor, kabina, lift diyorlardan başqa kiməsə də lazımdır ya yox. Xahiş edirəm, bizim bu təklifimizi nəzərə alasınız və bizə də bir baş çəkəsiniz. Lift dəri də biz aparıqdır. Samir, oğlu, sağ olun.
Müzeyvhan, gözdən birinci qrupəli olaraq yenəsini narahat edirəm. Mən əvvəl Azadlıq Radiosuna çox minnətdaram ki, həmişə bizim sözümüzü efirə çıxarır. Və ünvanı da müvəqqəti olaraq Saray kəndində yerləşir. Və mən demək istəyirəm ki, əgər imkan olsaydı bizim gözdən əlillərin ev problemləri nəyəsə yenə də bir balaca çək-çevirdədir, gecikib. Xahiş edirəm ki, siz bu məsələni araşdırırdınız, bizə məlumat verərdiniz. Sağ olun, sizə təşəkkür edirəm.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Və nəhayət radio forumun sonuncu hissəsi. Dinləyicilər bizə konkret mövzular verirlər. Biz bu mövzuları ya ilə Qaynar Xəttdə, ya da ki Azadlıq Radiosunun digər proqramlarında işıqlandırmağa çalışırıq. Verilişlərimizi izləyin.
Əliyev Təmkin Rəhimoğlu, Zeytun Safozu ev 32-də yaşayıram. 3 aya yaxındır ki, yol açılıb, bir dənə də olsun keçid yoxdur. Mən dəfələrlə zəng eləmişəm sizə, müraciət eləmişik akord şirkətlər qrupuna, lakin heç bir tədbir görmürlər. Maraqlı odur ki, Naxçıvansk Kuruqdan, Naxçıvansk dairədən 400 deyilən yerə qədər olan məsafə 4 kilometrə yaxındır. Bir dənə keçid, stayanka, astronovka olmadığı halda, hələ üstəlik meşə tərəfə, zeytunluq tərəfə insanların gedib gəlməsi üçün şərait yaradılıb, ancaq bu bir tərəfə heç bir dəmirdən, o bir tərəfə dəmirdən raşotkalar düzəldilib, lakin yolun bu bir tərəfinə heç nə qoyulmayıb. Ona görə də uşaqlar üçün də təhlükəlidir. Yolun açıldığı üç ay olmağına baxmayaraq, bəlkə də yüzlərlə orada insanlar şikəst olub, qəzalar baş verib, maşın qəzaları. Lakin heç bir tədbir görülmür. Xahiş edirik, bu barədə tədbir görəsiz. Çox sağ olun, minnətdaram.
Azadlıq Radiosu sağ olsun, var olsun. Xoşum gəlir, dəqiq məlumatları deyir, dəqiq reportajda xoşuma gəlir, yaxşı qonaqları olur. İstəyirəm ki, daha da belə, necə demək, belə maraqlı verilişlər olsun, daha da çox olsun. Təkrar olanda bir az yoruluram. İmkan varsa, yaxşı musiqilər haqqında, yəni bu musiqilərimizi dəqiq öz müsiqi olduğu haqqında, yəni bu xalq musiqisi deyib, bu müəllifləri haqqında yaxşı verilişlər olsun. Qulaq asaq. Sağ olun.
Alo, mənim adım Şakir Abbasovdur. Mən həmişə sizə qulaq asıram. Çox mühüm məsələlərə toxunursunuz. Hərdən də deyirsiniz ki, bəs nədən danışaq? Niyə danışmırsınız? Bir belə bu rüşvət xorların uşaqları, bu xalqı soyur, bu idrabatçının, bu nazirənin uşaqları, gündə 5 dənə rəhli-rəhli ciblər sürür, mercedeslər sürür. Budur mu bizim müstəqilliyimiz? Belə müstəqillik istəyirdikmi? Çox sağ olun.
Salam Azərlı Radiosu. Mənim maraqlandıran oldu ki, mən indi sizin xəbərləri qulaqsam. Siz deyirsiniz ki, məsələn, İraqda da falan hadisə. Siz yox, ümumiyyətlə bütün mətbuat orqanları deyir ki, məsələn, İraqda patlayış baş verdi, patlayış nəticəsində 2 uşaq oldu və yaxud da din sakin öldü. Mən heç vaxtı görməmişəm ki, heç kim və yaxud da işitməmişəm və yaxud da oxumamışam ki, kimsə desin ki, bu partlayışı kim törətdi. İndi bir qismi o yerdə deyir ki, Əl-Qaida məsuliyyəti üzərinə götürdüm. Biraz bundan qabaq 23.00-un xəbərlərindədir. Siz deyirsiniz, taxşı İraqda partlayış törədildi, bir dənə uşaq öldü və yaxud da din sakin öldü, və yaxud da bundan əvvəlki günlərdir. Ancaq nəticə yoxdur, bunu heç kim araşdırmır, deyilmir ki, yəni bunu kim törətdi partlayışı. Bir də mənim üçün maraqlı bir dənə sual var ki, mən bunu yəni əksər məhsulatı da, yəni e-maillərinə də göndərmişəm, ancaq bu sualıma cavab verən olmuyor ki, bu, yəni Amerika dünyanın super dövlətidir, yəni bütün dünyanı idarə edir, elə deyirəm. O, İraqa girir, Səddam kimi diktator prezidenti tapa bilir, nətər olur ki, bu Bin Laden kimi bir dənə belə deyə də bu tayfa başsın. Necə olur ki, bu tapa bilmir? Düzdüyün məsələsinin dünyaların mətbuatını oxumuşam. Onlar deyir ki, Pakistan Kəşfiyyət İdarəsi imkan verilmir. Yəni, mən onu qəbul eləmirəm. Bin Laden mikrobudur. Nədir bu? Nə görə bunu tapa bilməsindən? Yəni, mənim üçün bu çox maraqlıdır. Xaç eləm, yəni, bu barədə biz məlumat verir.
Alo, salam mələkim. Mənim sizə müraciətim ondan ibarətdir ki, indiki işsizlik zamanında biz hamımız bilirik ki, böyük gənclər ordusu var, hansı ki iş axtarırlar və eyni zamanda böyük sayda şahidlik sarayları tikilir milyonçular tərəfindən və bu gənclərin əksəriyyəti iş dalıcan məcbur olaraq ora işləməyə gedirlər. Əksəriyyəti afsiyant, yaxud qavyan, belə iş axıran vəzifəsindən işləməyə gedirlər. Onların iş şəraiti ilə tanış olduqca adamı ağlamağa gəlir. Demək, gənc bir adam afsiyant işə gedirsə, onlardan tələb olunur ki, səhər saat 9-da orada olsunlar, 9 uzağı onun yaşı orada olsunlar və bunların işi davam edir, bir də gecə saat harca 12-yə qədər, bəlkə toy qutarana qədər, bir də 2-də qutara bilir, gün neçə saat eləyir. Bunlar sonra evə gələndə nə yoluna gəlirlərsə, taksi tutmağına, nə iləsə, piyada axırı bir səhər evə gəlirlər, onlara həmin gün pul verilmir, əməkli verilmir. Səhər gün onlar tezdən işə getməlidir həmin yerə. Stolları qaydaya salıb, sahmana salıb, səliqəyə salmalıdır, sonra olan pulları verilməlidir. Haradasa bir 10 manat pul verilir bunların gününə, əgər gün demək olsa da, iş günün uzunluğu haradasa 20 saata qədər davam edir, belə hesablayanda. Onlara 10 manata qədər pul verilir. Bir də görsən, dalbadal 2 gün toy olur, ya 3 gün toy olur, üçündə də məcbur olub işləyirlər ki, pul qazansınlar. Axırıncı gün pul vermək vaxtı çatanda, onlardan pulu mütləq kəsirlər, 30 manat verməlidir ya 3 gün əvəzinə, cəmi 20 manat pul verirlər. Səbəb də bunu yetirirlər ki, harada sorum qalarsınıb, nimçələr qablarsınıb, yaxud bahalı araqlar uğurlanıb, baxmayaraq orada güclü gözətçilər, nəzarətçilər var. Bunlar hamısı məlum olur ki, yalandandır da, cəmatın pulunu kəsmək üçün olur. İndi bizim müraciətimiz sizədir ki, bu şeylərlə bir maraqlanırsınız ki, bu gənclər, yazıqlar iş tapa bilmir, gedib orada işləyirlər bu quldarların əlində. Bu quldarlar olan qanını sorurlar. Yəni, nə saatı var, nə hesabı var, nə həmkarlar ittifaqı var. Belə hesablayanda onun bir dəfə işi 20 saata bərabər olur. Əgər hesablasa, 20 saata qədər davam verir işi. Nəticədə 10 manat pul verirlər və saatına harc 50 qəpik pul düşür. Bu ilə maraqlansız yaxşı olardı. Balayev, Akif.
Salamünaleyküm. Adım Adildir. Məni narahat edən avtobus astanovkalarında taksilərin dayanmasıdır. Astanovkalarda taksilər durur. Avtobuslar ikinci cərgədə dayanırlar. Bu da sərnişinlərin təhlükəsinə imkan yaradır. Bundan başqa, Bakı şəhərində piyadaların getməsi üçün heç bir imkan yoxdur. Bu küçələrdən birini Xanşinski küçəsini göstərmək olar. Belə ki, küçələrdə maşın yumaq sexləri, maşın təmiri sexləri, ondan sonra maşın satışı mağazaları bütün heyətuarı tutubdur. Bu yollarla, küçələrlə getmək üçün gərək maşın hərəkət edən yola çıxasın. Bu da insanlara təhlükə yaradır. Belə ki, bu cür hadisələrin qarşısını almaq üçün dövlət yol polisi, sahə inspektorları və digər şəxslər bu işlərlə məşğul olmur. Bütün Bakı şəhərində teritoriyalardan getmək qeyri-mümkündür. Xahiş edirəm, bu mövzunu öz radionuzda işıqlandırasınız. Sağ olun.
Alo, salam mələyküm. Mən xarici şirkətlərin birində çalışıram və bilmək istəyərdim ki, bizim burada nümayəndəmiz varmı, yoxsa bizi başlı-başına bıraxıblar və milləti bu cürdə çapacaqlar. Nəyə görə bu başlı-başına qalıb bu millət? Nəyə görə gəlib bu millətə iyə durmurlar? Nəyə görə bu millətin burada olan təmsilçisi bura heç 10 ildə bir dəfə gəlməyib? Zəhmət olmasa bunu araşdırın və Neftçilərin Həmkarlar İttifaqının komitəsinin sədrinə də bu haqda məlumat verin. Biz verə bilmirik. Qorxuruq. Ünvanımız da Caspian Shipyard Company. Təşəkkür edirəm.
Bu da Radio Forum. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt gün boyu canlı verilişlərimizin yayın vaxtını çıxmaqla açıqdır. Bizə hər gün zəng eləyin. Təkcə adınızı, soyadınızı, telefonunuzu deyil, fikrinizi də deyin. Səsiniz avtomat qurğuya yazılacaq. 436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde. 101.7